aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo ove teme. Na sastanku srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika sa gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem dogovorena trasa autoputa Beograd-Sarajevo koja prolazi kroz Bijeljinu. Visoki sudski i tužilački savjet zatražio ispitivanje navoda o trgovanju krivičnim istragama, te Veltija upozorio u BiH postoji političko paraobaveštajna grupa koja želi da ovlada pravosuđem. Po uzoru na Srbiju i Republika Srpska bi mogla pooštriti sankcije za najteža krivična djela. U Bijeljini je danas, nakon skoro 13 godina, završena izgradnja kanalizacije, projekat koštao 41 milijon evra. Odbornici Skupštine grada Trebinja usvojili odluku o kreditnom zaduženju od 5 milijona 446.000 maraka. Toliko u najavi.
È andata via, Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca, sai. Magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Provi a scappare,
Na sastanku srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika sa gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem dogovorena je trasa autoputa Beograd-Sarajevo koja prolazi kroz Bijeljinu. Sastanku su prisustvovali i resorni ministri kao i predstavnici geodetske uprave i pravobranilaštva Republike Srpske. Dodik i Mićić su u Bijeljini razgovarali i o realizaciji nekoliko veoma važnih projekata za Bijeljinu, poput izmještanja autobuske stanice iz centra grada i izgradnje sportske sale. Opširnije Lidija Bešlić.
Izgradnja autoputa je jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata kako za Republiku Srpsku, tako i za grad Bijeljinu. Utvrđena je trasa za izgradnju dionice od Rače prema Brčko distriktu, a grad Bijeljina će na skupštinskom zasjedanju 20. juna usvojiti prostorni plan, čime će biti ispunjeni svi neophodni uslovi da se uđe u procedure projektovanja, a potom i izgradnju dionice. U isto vrijeme počeće izgradnja mosta na Savi, koji će u cijelosti finansirati vlada Srbije, naglasio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Želim da kažem da će na ovoj trasi autoputa biti projektovani gasovod koji treba da bude dio trase koja je integralno se zove Turski tok i on ima namjeru da dođe i poboljša kapacitete snabdjevanja Bijeljine, ali svakako da se do Banja Luke gradi taj gasovod koji će pratiti najvjerojatnije ovu bar trasu autoputa koji sada gradimo.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić istakao je da su danas dogovoreni projekti od velike važnosti za grad Bijeljinu, poput izmještanja autobuske stanice iz centra grada, a razgovarano je i o izgradnji višenamjenske sportske sale na zaobilaznici kod Obriži. Mićić je zatražio pomoć od Milorada Dodika za završetak mirne stanice, čime bi projekat gasifikacije u Bijeljini bio okončan.
Također smo se dogovorili da pomogne nam predsjednik predsjedništva kod gasa, Srbija gasa, da završimo mjernu stanicu i da projekat gasifikacije koji je završen do samog kraja, gdje je imao 320 km sekundarne mreže, 22,8 km primarne mreže visokog pritiska, sve je to završeno, samo nam treba još mjerna stanica i mi bi za 2 mjeseca mogli imati gas i početi priključivati ljude da ovaj grad smanji zagađenje tokom zime.
Srpski član prisjedništva BiH Milorad Dodik posjetio je i episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Fotija.
Upravo smo dobili izjave predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika i episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Fotija. Evo o čemu su razgovarali.
Govorili smo o značajnim stvarima koje su vezane za život naše eparhije, za radove koji nam prestoje. Gradilišta ima mnogo, naša eparhija je jedno veliko gradilište i to ne možemo sami da uradimo bez pomoći Republike Srpske i institucija njenih. Znači, tu moramo raditi zajedno, ako Bog da. I danas smo posebno sa predsjednikom Dodikom govorili o jednom novom projektu koji će biti vezan za autoput koji treba da ide gore od Kuzmina prema Bijeljini i dalje Brčko i Doboj. Tu bi trebalo da uradimo jednu crkvu Svetoga Save, Svetoga Simeona Mirotočivog, koju smo radnim naziv nazvali Crkva Srpskog jedinstva. To nam je jako potrebno, mi Srbi smo skloni da se delimo, da se nekako sukobljavljamo, a da ta crkva bude nešto što nas povezuje, nešto što nas objedinjuje i nas Srbi u Republici Srpskoj, a i naravno matičnu državu Srbiju. Prema tome ta crkva će imati taj značaj i taj tu namjenu. Ona će biti, znači, rekao bih, zavetna crkva, šireg značaja nego obična parohijska crkva, da okuplja sve Srbe na svim kontinentima, ako Bog da. Jer Sveti Sava, Sveti Simeon Mirotočivi su nam duhovni oci naše duhovne crkve, otac crkve naše, Sveti Sava, i Sveti Simeon Mirotočivi, otac naše srednjevekovne srpske države. Znači, to nama Srbima treba, da te temelje imamo, da ih čuvamo i naravno da Republika Srpska dobije takvu jednu veliku svetinju.
Hoću da pohvalim i hoću da svjedočim o tome da mislim da odnosi Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve ovdje u Republici Srpskoj ne mogu da budu bolje. Da su oni maksimalni i da nema projekta koji je provodio i država, a i crkva, da nisu bili zajednički dio interesa ili podrške jednih ili drugih. Posebno želim njegovom prosveštenstvu da zahvalim za brigu koju ukazuje za ovu eparhiju. Ovdje, kako ste mogli da čujete, ima raznih ideja. Ja se slažem sa svim onom što jeste plan crkve i podržat ću svaku vrstu projekta. Naravno da smo mnogo toga uradili, ali ono što smo naučili raditi sve to jeste da kad krenemo sve završimo. Završimo svaku vrstu nove ideje. Ovo je ovdje u Bijeljini zaista jedna velika dostignuće naše eparhije, dostignuće izgradnja mnogih crkava u posljednjih 20 i nešto godina, koliko ja znam preko 200 i novih objekata, tako i u Banjalučkoj eparhiji.
Visoki sudski i tužilački savjet BiH na vanrednoj sjednici jednoglasno je podržao rad predsjednika savjeta Milana Tegeltija od tužilaštva BiH, traži da u najkraćem roku istraži navode o korupciji o kojima je pisao portal Žurnal, utvrdi činjenice i donese odluku. U toku sjednice savjeta šef kabineta Milana Tegeltije dostavio mu je koverat u kojoj je između ostalog bilo 200 konvertibilnih maraka. Tegeltija je odmah najavio da će i ovaj slučaj preuzeti tužilaštvo. Trebinski advokat Rato Runjevac, iz čije je kancelarije navodno koverta upućena, demantovao je da je bilo kada u toku karijere učestvovao u koruptivnim radnjama i smatra da je greškom ova koverta završila u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, pripremio Milan Stojić.
Sudije i tužioci i članovi savjeta Tegeltiju smatraju časnim i poštenim čovjekom koji se maksimalno posvetio radu pravosuđa.
Stojim za toga, vjerujem da ste vi jedan častan, pošten, odgovoran, savjestan čovjek.
Što se tiče podrške i tako dalje, To je nesporna stvar.
Potpredsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Ružica Jukić podsjetila je da je ona ranije bila predmet medijskog linča kao i Tegeltija i dodala da je riječ o istim ljudima.
Jasno mi je koji ljudi, koji mediji, da je to jedan javni linč, pa to je nevjerovatno i kakve priče se pričaju.
Tužilac Jadranka Lukić smatra da tužilaštvo BiH ovaj slučaj treba istražiti kao prioritet.
Jedino kao član vijeća, ja sam i predstavnik istog tužilaštva, zaista mislim da ovo treba hitno završiti.
Tegeltija, čiji mandat ističe 2021. godine, još jednom je odbacio sve optužbe iznesene u tekstovima žurnala o njegovoj navodnoj korupciji i zahvalio se članovima savjeta koji su mu pružili punu podršku u radu. On je dodao da su na sceni intenzivni napadi na pravosudni sistem u BiH.
Definitivno postoje političko paraobaveštajne službe koje su određeni centri moći koji na taj način ne pokušavaju da unaprijede rad pravosudnog sistema ili da pospješe borbu protiv korupcije, nego pod tom krinkom, pod tim paravanom, pokušavaju da uspostave punu kontrolu nad pravosudnim sistemom kako bi kontrolom nad pravosudnim sistemom ishodili obračun sa svojim političkim neistomišljenicima. Ja sam sasvim siguran, a i vijeće to do nas je pokazalo svojom jedinstvenošću, da će vijeće imati jednu čvrstu homogenost, da će se odbraniti od svih ovih napada i zadržati nezavisnost pravosudnog sistema.
Na potezu je tužilaštvo BiH koje, kako je ranije najavio portparol Boris Grubešić, pokrenulo istragu u ovom predmetu. Tužilaštvo BiH danas je dobilo još jedan zadatak. U toku sjednice je šef kabineta Milana Tegeltije dostavio je svom pretpostavljenom kovertu u kojem je između ostalog bilo 200 konvertibilnih maraka. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta reagovao je momentalno i najavio da će i ovaj slučaj preuzeti tužilaštvo BiH. Trebinski advokat Rato Runjevac, iz čije kancelarije navodno koverta upućena na adresu predsjednika VSTS-a, demantovao je da je bilo kada u toku karijere učestvovao u koruptivnim radnjama i smatra da je 200 konvertibilnih maraka greškom završilo u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu.
Pisao sam podneske i pripremao otpremu pošte, a na stolu se nalazila i bijela koverta u kojoj su bile dvije novčanice od po 100 km, jer sam to popodne namjeravao ići na čestitanje vjenčanja Anđeli Drašković. Kad sam tog dana 21.5. namjeravao poći na čestitanje, vidio sam da mi na stolu nema te koverte sa 200 km. Tražio sam kancelariju i kovertu nisam našao i onda sam zaključio da sam možda vjerovatno iz koverte izuzeo navedeni iznos. Radi se o očiglednoj gresci u otpremi pošte, što se često dešava.
Novac je, kako kaže, pripremio mladencima za svadbu i smatra da su ga iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta trebali kontaktirati, a ne javno prozivati.
Bosna i Hercegovina je moguća kao država isključivo u okviru Daytona, koji bi mogao biti unapređen samo onim sporazumima na koje pristanu sva tri naroda. Sve drugo bio bi čisti politički avanturizam sa potencijalno tragičnim posljedicama, ocijenili su učesnici tribine šta Bosnu i Hercegovinu čini nemogućom državom koja je održana u Beogradu. Opširnije Draga Grubić.
Međunarodna zajednica uvela je u Bosnu i Hercegovinu poslije rata kombinaciju protektorata i demokratije, a namjera im je bila da tutorskim inženjeringom stvore jednu političku naciju i razviju bosanski patriotizam, ali su se na taj hibrid sapleli u praksi, ukazao je senator Republike Srpske Nenad Kecmanović, podsjećajući da su nakon toga donijeta i bonska ovlaštenja kako bi visoki predstavnik mogao da arbitrira i tumači Dejtonski sporazum i aneks 4 po ličnoj procjeni.
Bošnjačka politička elita je posebno od jedine super sile ohrabrena da opstruiše sporazum koji je aneksom 4 trebao da bude ustavni temelj Bosne i Hercegovine.
Dejtonski sporazum garantuje spoljne granice i dok se poštuju izvorne odredbe sporazuma, Bosna i Hercegovina nije formalno nemoguća država, ukazuje Darko Tanasković iz Instituta za strateške studije Fakulteta za diplomatiju i bezbjednost u Beogradu.
U protivnom, bez obzira na sve metafizičke mistifikacije o bosanskom duhu, sećamo se Muhameda Tunje Filipovića, historijskoj vertikali paradigme Bosna Rusmira Mahmuće Hajića i iluzije o postojanju kalajevskih, pod navodnim znacima, bosanaca kao nadetničkog, nadnacionalnog političkog naroda u nekakvoj imaginarnoj nation state sa dugovekovnim historijskim kontinuitetom, njene spoljne granice će se istopiti.
Često se može čuti iz Sarajeva i velikog dijela međunarodne zajednice da su Banja Luka i Milorad Dodik najveći krivci za političku nefunkcionalnost Bosne i Hercegovine. Međutim, analitičar Aleksandar Vujović smatra da to nije tako.
Nekome može zvučati paradoksalno, ali smatram da je Milorad Dodik zapravo zaslužan za političku stabilnost, odnosno na to što u Bosni i Hercegovini postoji kakva takva funkcionalnost, iako, kao što znamo, ne baš savršena, ali što ipak postoji mir i što je dejtonski sistem opstao do današnjeg dana. Zašto? Postoje svetski teoretičari koji smatraju da je svet najstabilniji u trenutku kada vi imate dve suprotstavljene sile.
Najveća opasnost za Bosnu i Hercegovinu je bošnjački nacionalizam, koji ne shvata da je sekularno društvo osnov države, kaže Slobodan Antonić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Islamizacija Bošnjaka, koja se intenzivno dešava, pogotovo islamska radikalizacija, nužno vodi takozvanoj debosnizaciji Srba i Hrvata. Dakle, što je po Sarajevu više burki, nikaba i hidžaba, to je Sarajevo manje glavni grad Bosne i Hercegovine, a više sedište bošnjačke teritorije u Bosni i Hercegovini.
Sarajevo je zarobljeno u narativu od prije 30 godina po kome su oni dobili državu, tako što su Srbi satanizovani, a oni pretvoreni u žrtvu. To znači da su Srbi zločinci, agresori i genocidan narod koji bi trebalo da prihvati njihovu majorizaciju i centralizaciju, rekao je politički analitičar Aleksandar Pavić.
Never give up looking for my baby. Bye.
stvaranje zakonskih uslova za izdavanje građevinskih dozvola u elektronskoj formi i uvođenje jednošalterskog sistema, suština je nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o uređenju prostora i građenju. Ovo je rečeno danas u Banja Luci na javnoj raspravi o nacrtu ovog zakona. Nakon Banja Luke javna rasprava bit će održana u Bijeljini i Istočnom Sarajevu. Pomoćnik ministra za građevinarstvo Miladin Gaćanović i načelnik odjeljenja za prostorno uređenje u administrativnoj službi grada Banja Luka Slobodan Stanarević.
Suštinski, znači, novine koje nude ove izmjene i dopune zakona su prvenstveno usmjerene ka stvaranju zakonskih uslova za uvođenje postupka izdavanja građevinskih dozvola u elektronskoj formi i uspostavljanje jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola. Također, kroz ove izmjene, znači, vrše se dodatna usaglašavanja zakonskih odredbi sa uočenim, znači, otklanjaju se uočeni nedostaci u dosadašnjoj primjeni zakona, vrši se dodatno usaglašavanje zakona sa odredbama europskog zakonodavstva, prvenstveno sa direktivom o energetskoj efikasnosti u zgradarstvu, i ovaj tekst zakona se usaglašava sa odlukom Ustavnog suda Republike Srpske u dijelu koji se odnosi na legalizaciju bespravnih objekata, onom dijelu gdje je Ustavni sud proglasio da su neke odredbe postojećeg zakona koje se odnose na legalizaciju neustavne.
Mi smo u nekom pilot projektu, prvi smo uveli jednočalski sistem u Republici Srpskoj, to je baš zbog ubrzavanja nekih procedura. I u pilot projektu smo grad Banja Luka i grad Gradiška za elektronsku građevinsku dozvolu. Ovo je neki korak sad u novom zakonu gdje se to prilagođava takvom izdavanju. Ali međutim, mi moramo promijeniti još 10-12 zakona da mogu uvesti ne samo u građevinarstvo, nego zakon o postupku, zakon o, ne znam ja, o zemljištu, vamo tamo, da bi mogli da uvedemo elektronsku građevinsku dozvolu. Dobro, ovo je početni korak, mislim da je ovo osnovni zakon koji, ovi ostali se svi, što se tiče elektronske građevinske dozvole, naslanjaju na njega.
U Bijeljini je danas, nakon skoro 13 godina, završena izgradnja kanalizacije. Projekat je koštao 41 milijun evra. Opširnije Spomenka Đurđević.
Sada Bijeljina ima zatvoren kanalizacioni sistem u užem centru grada i savremen prečistač otpadnih voda, koji u vodotok ispušta vodu druge kategorije, kako je propisano standardima Evropske unije. Kanalizaciona mreža ukupne dužine 173 km, istakao je gradonačelnik Bijeljine Mića Mičić.
Moje zadovoljstvo nema kraja, pogotovo što smo to radili zajedno sa našim građanima, zajedno sa donatorima, i mi od tih 41 milijun smo izdvojili malo nešto manje od 12 milijuna evra iz gradskog budžeta. 12 milijuna evra smo digli kredita i opteretili kroz cijenu vode naše sugrađane.
Oko 18 milijuna evra su donatorska sredstva Evropske unije, Švedske agencije SIDA i drugih donatora. Holandska vlada kroz projekat Orio izdvojila je 6,7 milijuna evra. Svečanom puštanju u rad kanalizacionog sistema prisustvovao je i ambasador Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini, Reinout Voss.
Ovo je važan projekat za građane Bijeljine, jer ovaj projekat građane koristi ne samo u smislu bolje životne sredine, nego i boljeg života u smislu novih ulica i rasvjete i ostalog što je urađeno.
Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Bosni i Hercegovini u tehničkom mandatu, istakao je da je ovo istorijski projekat.
Mislim da je ovaj projekat obilježio posljeratni razvoj i izgradnju ovog grada, i mislim da ovaj trenutak, ovaj dan treba da bude upisan zlatnim slovima u istoriju grada Bijeljine.
Na kanalizacionu mrežu sada je priključeno oko 41.000 stanovnika. Postignut je planirani kapacitet prečistača za prvu fazu izgradnje, rekao je Predrag Perković, direktor vodovoda i kanalizacije, preduzeća koje će gazdovati mrežom.
To je velika obaveza za nas zaposlene u preduzeću Vodovod, da ovaj sistem koji smo preuzeli od gradske uprave održavamo najkvalitetnije što možemo, kako kolektora, tako i moderno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, a sve u interesu zaštite životne sredine, dobrobit svih naših građana kako bismo imali zdravu pitku vodu i zdravu životnu sredinu.
Bijeljina je jedan od rijetkih većih gradova u regionu koji nije imao ni metar kanalizacione mreže. Grad je ležao na 26.000 septičkih jama koje su prijetile da zagade podzemne vode i izvorište sa kojih se grad snabdjeva vodom za piće. Puštanjem u rad kanalizacionog sistema izvorište je zaštićeno.
Odbornici Skupštine grada Trebinja usvojili su odluku o kreditnom zaduženju od 5.446.000 maraka. Protiv novog zaduženja bili su odbornici opozicione Srpske demokratske stranke i Poligrafa, dok su odbornici Demokratskog narodnog saveza bili suzdržani. Sredstva su namijenjena za finansiranje započetih i planiranih kapitalnih investicija, čija je realizacija bila pod znakom pitanja zbog smanjenja prihoda od koncesionih naknada za 2,5 miliona maraka. Momir Milić.
Od planiranih 2 miliona i 800 hiljada maraka od koncesionih naknada, u gradsku kasu uplaćeno je tek 300 hiljada zbog zastoja u proizvodnji HETA uzrokovanog havarijom u HE Dubrovnik. Kako bi se pokrio ovaj deficit i obezbijedila realizacija započetih i planiranih investicija i programa podrške, grad se zadužuje za narednih 10 godina po kamatnoj stopi od 3,2%. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Određene programe koje smo pokrenuli u prethodnom periodu, a nema ih malo, ima ih 32, nismo htjeli da zaustavimo. Isto tako spremni smo i podržali smo i podržat ćemo u narednom periodu i projekat izgradnje duhovnog centra Mrkonjići sa 900.000 konvertibilnih maraka, ali isto tako određene ulice kako u samom centru grada, tako i u ruralnim područjima smo spremni da podržimo u narednom periodu, a sve iz razloga povećanja broja stanovnika, vraćanja ljudi na selo kako bi se bavili i određenim poslovima, jer smo mi kao grad u prethodnom periodu donijeli strategiju razvoja grada Trebinja, gdje su ključne tačke poljoprivreda i turizam, i ne smijemo da stanemo na tom, nego jednostavno moramo da pružimo podršku tim ljudima, to je jedan od načina. I isto tako što smo stavili kao tačku da će se finansirati iz kredita je 100.000 konvertibilnih maraka koja je prema procjenama ljudi iz te oblasti neophodna da bi se radila strategija razvoja turizma. Znamo da je Trebinje proglašeno za prvo turističko mjesto u Republici Srpskoj, samim tim je bilo neophodno da se donese taj dokument kako bi u narednom periodu, naravno na osnovu te strategije, vidjeli koji je pravi pravac, idemo li pravim smjerom i šta je to što je neophodno da se uradi u narednom periodu.
Za odbornike SDS-a neprihvatljivo je da se grad zadužuje za 5,5 miliona, ako je deficit od koncesionih naknada 2,5 miliona. Vidomir Begenišić, predsjednik kluba odbornika SDS-a.
To po mišljenju Srpske demokratske stranke ne abolira aktualnu većinu zato što je plan utroška i plan podizanja kredita je nešto malo manje od 5,5 miliona maraka. Mi smo tražili objašnjenje od aktualne većine gdje su ta 3 miliona viška. Oni su to naveli u tabelarnom prikazu gdje će biti utrošak tih sredstava. Te sredstva su bila planirana budžetom za 2019. godinu. Ali nismo dobili odgovor na pitanje zašto ta 3 miliona nisu ostvarene, a planirane su u budžetu grada.
Protiv planiranog utroška kreditnih sredstava, posebno za izdvajanje za ruralna područja, bio je odbornik Poligrafa, dok su odbornici DNS-a bili suzdržani. Zoran Anđušić, odbornik Poligrafa.
Tako da se za investiranje planira u ruralne mjesne zajednice 850.000 maraka, u gradske mjesne zajednice negdje oko 350.000 maraka. Da li je trenutak da se diže kredit, da se izgrađuju infrastrukturni objekti i ulice u ruralnim mjesnim zajednicama? Smatramo da to nije trenutak i iz tog razloga mi smo danas bili protiv odluke o kreditnom zaduženju.
Skupština je usvojila izvještaj o izvršenju budžeta grada za prošlu godinu, po kojem su ukupna budžetska sredstva ostvarena u iznosu 27 miliona 750 hiljada maraka, a deficit gradske kase je 1 159 hiljada. Najveći uticaj na ovakav financijski rezultat, kako je obrazloženo, imalo je neostvarenje primitaka od prodaje zemljišta, koji su u ukupnom iznosu manji za 1,2 miliona maraka od planiranih.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.
What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 da da bum bum. Bum 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 da da bum bum. Bum 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 da da bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum. Drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Otvaranjem birališta u Holandiji i Velikoj Britaniji počeli su četvorodnevni poslanički izbori u zemljama Evropske unije za Evropski parlament. U kakvoj atmosferi se održavaju ovi izbori i ko bi mogao da bude u parlamentarnoj većini u narednom mandatu do 2023. godine, govori politički analitičar Dragomir Anđelković sa kojim je razgovarao kolega Radan Škipin.
Gospodine Anđelkoviću, evo od danas pa u naredna tri dana u Evropskoj uniji traju izbori za Evropski parlament. Po unaprijed utvrđenom rasporedu, 400 miliona ljudi iz 28 zemalja Evropske unije bira 751 poslanika koji će predstavljati građane tih država sve do 2024. godine. Prema anketi njemačkog lista Bild, sprovedenoj u 6 evropskih država, predviđa se veliki pad broja poslanika konzervativnih i lijevo orijentisanih stranaka. S obzirom na ekonomiju, nezaposlenost, imigracije, ekologiju, terorizam, ljudska prava i socijalnu zaštitu, kakav izborni rezultat je moguće očekivati i ko bi mogao da čini parlamentarnu većinu u Evropskom parlamentu?
Kako sada stvari stoje, jasno je da će mainstream partije, kako desnice, tako i levice, znači ono što su narodnjaci, socijaldemokrati i tako dalje, doživjeti ozbiljan pad u odnosu na ranije stanje. Građani evropskih zemalja su uplašeni najezdom migranata, uplašeni su politikom melting pota, nametanja anacionalnih principa koji potpuno negiraju hrišćanske vrednosti i temelje Evropske unije. Plaše se osnovano građani da će Evropska unija jednog dana da postane nešto što nikad kroz istoriju nije bila. U takvim okolnostima suverenističke nacionalne snage jačaju. Rezultat izbora je nesumnjivo nešto što će dovesti do ozbiljnih turbulencija na evropskoj političkoj sceni u narednom periodu. U prvom momentu neće se Bog zna šta desiti. Tadašnje vladajuće snage ili ono što uslovno kažemo mainstream političke partije koje već decenijama obeležavaju evropsku političku scenu, ponovo će moći da formiraju izvršnu vlast, odnosno evropske institucije, tako što će se udružiti narodna koalicija sa socijaldemokratskom, liberalima, možda i zelenima, i svi zajedno će imati većinu u odnosu na one snage koje bi uslovno rečeno suverenističke ili s leve strane antisistemske. Ali pitanje je kakva će ta većina biti. Prvo, već sama činjenica za njih opterećujuća što je većina nešto što će proizaći iz neprincipijalne koalicije svih protiv jedne ideološke grupacije. Tu će znači biti i oni koji se nikad nisu mogli pomiriti u prošlosti, od zelenih do konzervativaca. Druga otežavajuća okolnost, što je veliko pitanje, da će te snage sve imati više od 2/3 većine. Ako budu ispod toga, znači ako one snage koje su suverenističke ili u odnosu na taj evropski mainstream antisistemske, ako prebace 33%, imaće mogućnost da blokiraju mnoge odluke iz finansijskog domena, znači vezane za budžet, pa i drugih sfera. I na taj način Evropska unija može da dođe do skoro paralize. Tako da, da skratim priču, jasno je u ovom momentu da suverenisti ne mogu da preuzmu evropske institucije, ali isto tako vrlo verovatno da će doći u situaciju da mogu da bitno utiču na politiku Evropske unije, a to je onda uvod za promene na nacionalnom nivou, jer prodor koji bi suverenisti ostvarili, a sigurno će ga u većoj ili manjoj meri ostvariti, bit će osnov i za bolje rezultate na predstojećim nacionalnim izborima.
Pojedini krugovi smjelo komentarišu i predviđaju da bi 2/3 Evropskog parlamenta moglo da pripadne tom takozvanom ideološki umjerenim partijama, a samo 1/3 ostalim, znači iz desnog i lijevog centra.
Znate, taj termin ideološki umjerene partije je prilično ideološki obojen. Oni koji vode Evropu već decenijama evidentno doživljavaju neuspjeh, jer Evropa postaje senka sopstvena u svakom pogledu. Evropa gubi identitet, Evropa je preplavljena ljudima iz Afrike i Azije koji evidentno ne dele evropsku tradiciju. Znači ti koji za sebe kažu da su umereni, meni ne deluju uopšte umereno, njihova politika je za evropske narode štetna. I reakcija je toga da je sve jači suverenistički blok, odnosno antisistemske partije, bilo s levice ili desnice. Ali kao što sam rekao, vrlo verovatno ove partije će imati oko 2/3 mesta, te takozvane mainstream, ali znate, ogromna je razlika da će imati manje od 2/3 ili više. Ako budu imali manje, što meni deluje realno, u velikom su problemu.
Koliko, gospodine Anđelkoviću, pozicija Velike Britanije i stanje u kome se ona i dalje bori sa planovima da napusti Evropsku uniju komplikuje ove izbore i određuje sudbinu same unije u sve izraženijem sučeljavanju pristalica dublje integracije i evroskeptika?
Znate, opredeljenje Britanije za izlazak nije izazvalo bolest Evropske unije, nego već dugotrajna bolest Evropske unije gurnula Britaniju ka vratima. Znači, Britanci ili veliki deo građana Britanije uviđaju da Evropska unija slabo funkcioniše, pitanje šta će s njom biti, gubi globalnu trku sa drugim faktorima i u takvim okolnostima razmišljaju da im se isplati da napuste brod. Generalno gledano, Evropska unija ima mnogo većih problema od Britanije. Lako će oni s Britanijom, koliko god da Brexit bio neizvestan, pre ili kasnije će se obaviti, ali šta će biti sa ostatkom Evropske unije? Da li je ekonomski moguće da nastavi da se razvija homogeno zajednica nacija gdje su ogromne ekonomske razlike od države do države. Da li je moguće naći zajednički imenitelj kada jedni insistiraju na suverenim vrednostima, na jačanju nacionalne države, a drugi žele da se Evropska unija pretvori u neku vrstu Amerike, melting pot zajednice. Uistinu, mnogo je tu problema i teško je danas reći šta će biti, ali kad pričamo o Britaniji, Britanija već sad je ušla u izborni proces, održavaju se izbori u Britaniji i Holandiji, gdje sve ukazuje da će dobro proći u Britaniji nova Brexit partija. Farage, s druge strane, u Holandiji isto tako nova suverenistička partija Forum za demokratiju. I to može da bude jedna vrsta ohrabrenja za suverenističke glasače i one koji se kolebaju u drugim zemljama. Tako da početni rezultati izbora u te dve zemlje možda doprinesu pomeranju klatna ka desnici, pa se pokažu sva dosadašnja istraživanja irelevantnim.
Gospodine Anđelkoviću, kakve posljedice možemo očekivati nakon ovih izbora na proširenje Evropske unije i naravno na poziciju zemalja Zapadnog Balkana koje bi da se priključe?
Nama evidentno u prošlosti nije bilo dobro sa Evropskom unijom i sa vodećim zapadnim silama, nisu nam bile naklonjene. Kad je Evropska unija bila najjača, najviše je radila protiv srpskog faktora. Pa onda je logično da zaključimo da se nama isplati da Evropska unija ne bude jaka, odnosno da se geopolitička klackalica polako pokreće sve više ka istoku, da zapadni centri moći slabe, da čitav taj euroatlantski blok nema više dominaciju kao nekada. Da li ćemo mi pristupiti Evropsku uniju ili ne, za nas je manje bitno od toga da li ćemo sačuvati Republiku Srpsku u državnom formatu kao što je predviđeno u Daytonu, da li će Srbija uspjeti da nađe neko rješenje za Kosovo. Za nas Srbe važnije je da rešavamo svoja nacionalna pitanja od toga da brinemo šta će biti s Evropskom unijom. Ako ona opstane i ako bude za nas primamljiva, onda ćemo razmišljati o integracijama. Za sada su one prilično iluzorne.
Gospodine Anđelkoviću, hvala vam što ste o temi evropskih izbora govorili za slušaoce Radija Republike Srpske.
Hvala i vama.
Je 17:51, poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju aktualnosti Radija Republike Srpske. Prijatno i do slušanja.
Steal away, let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So pretty west of the one.
spark of light with yellow icing, just a mirror for the sun, just a mirror for the sun, just a mirror for the sun.